Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 26-may, dushanba, Toshkentda soat 19. Bugungi bir soatlik eshitirishimizning asosiy qismi Ozodlik onlayn eshitirishiga beriladi. Pragadagi studiyada hamkasblarim Zamira Shukur, Alisher Siddiq va Kamina xabarchi Farrux Yusufi. Hozir bugungi yangiliklar bilan tanishtirib qo'yamiz. Ukrainaning ehtimoliy prezidenti Pyotr Poroshenko iqtidorga kelgach amaldagi bosh vazir Arseniy Yatsenyukni o'z lavozimida qoldirish niyatida ekanini aytmoqda. Yakshanba kungi saylovning dastlabki natijalariga ko'ra milliarder Poroshenko 54% ovoz bilan prezident deb saylanganini taxmin qilinmoqda. 26-may kuni Kiyevda qilgan chiqishida Poroshenko Sharqiy Ukrainaning Somaliga aylanishiga yo'l qo'ymasligini ta'kidladi. U shuningdek kelasi oy boshlarida Rossiya rahbariyati bilan uchrashish rejalarini ham e'lon qildi. Ayni paytda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Moskva Ukrainaning ehtimoliy yangi prezidenti mamlakatda ekstremist kuchlarning ustun kelishiga yo'l qo'ymasligiga umid qilayotganini bayon qildi. Rossiya dedi Lavrov 25-may kungi saylovda g'alaba qilgan Poroshenko bilan muloqotga tayyor. Ayni paytda Ukrainaning Donetsk shahri aeroporti oldida janglar ro'y berayotgani to'g'risida xabarlar kelmoqda. Undan avval aeroport ayirmachilar tarafidan bosib olingan edi. France Press agentligining xabar qilishicha hodisa joyidan portlash va otishma ovozlari eshitilmoqda. Reuters agentligiga ko'ra aeroport binosi ichkarisidan tutun chiqayotganini ko'rish mumkin. Ukraina sharqidagi Donetsk aeroporti 26-may kuni ertalab qurollangan guruh tomonidan bosib olingandan keyin faoliyati to'xtatilgan edi. O'zini Donetsk xalq respublikasi deb e'lon qilgan ayirmachilar yetakchisi Denis Pushurin 26-may kunidan boshlab Donetsk xalq respublikasi hududida harbiy holat joriy etilishini e'lon qilgan edi. Rossiyaning Leningrad viloyatida O'zbekistonning ikki fuqarosi o'z joniga qasd qildi. Rossiya tergov qo'mitasining ma'lum qilishicha dastlabki surishtiruv natijalariga ko'ra hodisa oilaviy janjal oqibatida ro'y bergan. Tergov qo'mitasi tarqatgan xabarda aytilishicha 24-may kuni ertalab Sertolovo shahrining Sentralniya ko'chasida joylashgan ko'p qavatli uy oldida 26 yoshli yigit bilan 51 yoshli ayolning jasadlari aniqlangan. Ularning ikkalasi ham O'zbekiston fuqarosi bo'lgan. Dastlabki tergov natijasiga ko'ra 24-may kuni yigit qallig'ining oilasi ijarada turgan uyga mehmon bo'lib kelgan. Qizning onasi bilan yigit o'rtasida janjal chiqqan va yigit achiq ustida o'zini 9-chi qavat oynasidan tashlab yuborgan. Voqea joyiga tez yordam brigadasi kelgan paytda yigit bilan janjallashgan 51 yoshli ayol ham o'zini oynadan tashlab yuborgan. Ma'lum bo'lishicha ayol qizning o'z qizining bu yigit bilan turmush qurishiga qarshi chiqqan. Tergov qo'mitasi mazkur voqea yuzasidan tergov olib borilayotganini aytmoqda. Toshkent militsiyasi bir haftadan buyon ayollar va bolalarga jinsiy tajovuz qilgan shaxsni qidirayotganini yozmoqda mahalliy matbuot. Anhor Uznasr nashrining xabar qilishicha bu shaxs oq yoki kumushrang Matiz avtomobilda kirakashlik bilan shug'ullangan. Ma'lumotlarga ko'ra bir hafta ichida Toshkentda jinsiy tajovuz bilan bog'liq 10dan ortiq jinoyat sodir etilgan. Biroq bunga oid tezkor qidiruv ishlari natija bermagan. Ozodlikning O'zbekiston huquq tartibot idoralarida manbasi mazkur xabarni uydirma deya atadi. Tojikistonning Tog'li Badashon mintaqasida norozilar Xorug shahrining markaziy maydonini tark etdi. 25-may kuni fuqaroviy jamiyat vakillari bilan rasmiylar o'rtasidagi muzokaralarda o'tgan hafta ro'y bergan qonli voqealar yuzasidan tergov o'tkazilishiga kelishib olindi. 21-may kuni norozilik namoyishi zo'ravonlikka aylanib ketishi oqibatida ro'y bergan to'qnashuvlarda kamida 3 kishi, jumladan bir militsiya xodimi halok bo'lgan edi. Talafotlar militsiya xodimlarining ehtimoliy jinoyatchilarga qarshi amaliyoti ortidan mahalliy aholining militsiya harakatlaridan norozi bo'lib ko'chaga chiqqan paytda ro'y berdi. 24-may kuni norozilar Xorug markazidagi xavfsizlik idorasi binosiga granata va o'qotar qurollar bilan hujum qilishi oqibatida kamida 1 kishi halok bo'ldi. Namoyishchilar bilan muzokaralarda Tojikiston ichki ishlar vaziri Ramazon Rahim bilan prezident maslahatchisi Sherali Xayrulloyevlar ishtirok etdi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energiya sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Ozodlik online. Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Dasturni Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Demak, bu nafaqat biz, balki siz uchun ham gapiradigan vaqt. Buning uchun hoziroq Ozodlik onlayn, Ozod Skype va Ozod ovoz Skype manzillariga qo'ng'iroq qilishni boshlang va bugungi savollarimiz, mavzuyimiz yuzasidan o'z fikr mulohazalaringiz bo'lsa, mavjud axborotni jamoatchilik bilan o'rtoqlashing. Demak, ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda ham bugungi mavzuyimiz yuzasidan bahs, munozara davom etmoqda. Buning uchun Odnoklassniki, Facebook va Twitterdan Ozodlik radiosi deb qadiring va borayotgan bahsda o'z fikr mulohazalaringiz bilan ishtirok eting. Demak, bugungi mavzuyimiz ayni shu kunlarda aksar o'zbekistonliklar, xususan hayoti mobil aloqa operatori xizmatiga bog'liq bo'lib qolgan millionlab o'zbekistonliklar og'zida yurgan yangilik MTSning O'zbekistonga qaytish qaytmasligi, qaytsa qaysi shartlar asosida qaytishiga bag'ishlanadi. Demak, bugungi mavzuyimiz O'zbekistondan MTS nega haydaldi-yu, nega yana qaytarilmoqda degan savol qo'yildi. Ana shu savol atrofidagi kuzatishlaringizni yana bir bor eslataman. Ozodlik onlayn, Ozod Skype va Ozod ovoz orqali hozirdan boshlab bildirishga o'ting.
Dasturimizni yana eslatamiz. Mobil applikatsiyalar yordamida, mobil ilovalar yordamida, mobil telefoningiz yordamida eshitishingiz mumkin. Agar buni bilmasangiz, aytaman, TuneIn Radio degan appni o'zingizga o'rnating. Bundan tashqari Facebook Odnoklassniki sahifamizda ham Facebookda jonli eshitishingiz mumkin va YouTube portalimizda jonli tinglashingiz mumkin. Tabiiyki, sunniy yo'ldosh orqali va radio orqali Ozodlik radiosini har doimgidek eshitishingiz mumkin. Dasturimizda ishtirok etish uchun mana 3 ta Skype nomlari bor. Uchalasi ham hozir bo'sh, hali kim qo'ng'iroq qilayotgani yo'q. Ovozot ovoz, Ozod Skype, qo'ng'iroq qiling. MTS borasida o'z fikringizni bildiring. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi. Biz bilan qoling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz jonli muloqotimizga eltuvchi ozod fikrga, ozod fikr bildirishga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, hozirdan boshlab ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling va fikr bildiradigan birinchi Skype toshlarimizdan bo'lish imkonidan foydalaning. Demak, yana bugungi mavzuga qaytamiz. MTS O'zbekistondan nega haydaldi-yu, nega qaytarilmoqda yana? Bu masalaning kun tartibiga qo'yilishiga o'tgan hafta Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida bo'lib o'tgan iqtisodiy forumda ana shu MTS shirkatining Rossiyadagi eng yirik telekommunikatsiya shirkatlaridan biri bo'lgan MTSning bevosita egasi bo'lmuş sistema konserni xo'jayini Rossiyaning yirik milliarderlaridan, oligarxlaridan biri sanalgan Vladimir Yevtushenkov qilgan bayonot sabab bo'ldi. Avvallari ham janob Yevtushenkov O'zbekiston hukumati bilan muzokaralar, qaytish borasidagi muzokaralar davom etayotganini aytgan edi, ammo bu gal o'tgandagidan farqli, u hozir hukumat bilan muzokaralar oxirgi bir shart ustida to'xtab qoldi va ana shu shart yuzasidan kelishsak, MTS yaqin oylar uzog'i bilan shu yil oxiriga qadar yana o'zbek bozoriga qaytishi mumkin degan nisbatan aniq bayonotni qildi va ana shu bayonot yuzasidan adashmasam Rossiyaning Dosht telekanali aynan o'sha kuni 22 may kuni Vladimir Yevtushenkovga ayrim savollar bilan ham murojaat qildi. Hozir ovoz sifati uncha yaxshi bo'lmasa-da, ana shu suhbatdan bir parchaga quloq solaylik.
Решено, МТС возвращается в Узбекистан. Остались некие технические моменты. Во-первых, так ли это, можете ли это подтвердить? И во-вторых, почему все-таки вы решились вернуться после тех, ну, в некотором смысле даже трагичных событий, которым закончился первый приход МТС в Узбекистан?
Ну, во-первых, я еще не читал газету «Ведомости», и поэтому не могу вам ничего конкретного сказать. А во-вторых, трагичные события бывают тогда, когда кто-то погибает. Когда они погибают, и люди просто теряют деньги, это просто бизнес.
Ну, там даже некоторые оказались в тюрьме в какой-то момент. Но, тем не менее, возвращается ли МТС в Узбекистан и как скоро?
Это не исключено. Но возвращается, не возвращается. Можно будет сказать тогда, когда чернила высыхают потом все. Учитывая, что официального документа подписанного нет, поэтому могу только сказать, что такая работа идет, продолжается. А увенчается она успехами или нет, это зависит от, скажем так, разума обоих сторон.
Но что касается, вот вы говорите о том, что это не исключено, вот все-таки после тех потерь серьезных, очень, которые были, и, в общем, политических проблем, у вас не пропал интерес к этому рынку?
Видите ли, в чем дело? Проблемы бывают всегда. Это бизнес. И у нас были проблемы, как вы знаете, с Туркменистаном. Сейчас мы там работаем, нам очень комфортно. И продолжаем работать. Хотя мы, если вы следите за нами, года полтора там не работали. Поэтому проблемы будут всегда, мы понимаем, так сказать, вызовы, которые стоят перед нами, ИПН, риски, которые стоят при работе с подобными странами. Ну и что? Это бизнес.
Demak, bu Rossiyaning yirik telekom shirkatlaridan biri MTS'ga egalik qiluvchi sistema konserni rahbari Vladimir Yevtushenkovning Dosht telekanaliga o'sha qilgan bayonotdan so'ng bergan intervyusi edi. Eshitganingiz kabi, orada O'zbekiston hukumati bilan O'zbekistondagi biznes jarayonida, demak, hech qanday fojia yuz bergani yo'q. Ha, pul yo'qotdik, lekin bu biznes. Biz, demak, bu bozordan hech qanaqa bir yengillik kutayotganimiz yo'q, bu doim tavakkal bilan bog'liq har qanday biznes, deyapti Yevgeniy Yevtushenkov. Va hozircha rasmiy hujjat imzolanmadi va ana shu imzolanganidan keyin ana shu hujjat, demak, biz sizga aniq aytishimiz mumkin der ekan Yevgeniy Yevtushenkov, jarayon qaysidir ma'noda yakunlovchi bosqichga kirganini yana bir bor ta'kidladi.
Zamira opa, nima uchun Yevtushenkovni gapigina asosiy yangilik bo'lyapti? Ya'ni bu haqda
Alisher, mana shu Peterdagi iqtisodiy forumda Yevtushenkov qilgan bu bayonot, agar samimiy aytgan bo'lsa, hatto o'sha MTSni bosh direktori uchun ham kutilmagan yangilik bo'lgan. Va biz, demak, bugun mana shu dasturga tayyorlanish jarayonida o'z ismi keltirilmasligini so'ragan Moskvadagi o'sha bosh ofisda o'tiradigan MTS rasmiylari bilan gaplashdik. Ular aytayaptiki, bu jarayon onda bizni deyarli aloqamiz yo'q. Bu janob Yevtushenkov va Rossiya hukumati darajasida borayotgan muzokaralar va bu muzokaralarning so'nggi yakuni O'zbekistondagi biznes borasida qaror beruvchilar emas, balki aynan siyosiy rahbariyatga, ochig'ini aytiladigan bo'lsa, birinchi rahbar o'sha prezident Islom Karimovga bog'liq bo'lib turibdi, deyishdi o'sha o'z ismi keltirilishini istamagan MTS rasmiylari. Demak, shuning uchun biz bu jarayonga, muzokaralar jarayonida MTS qatnashayotgani yo'q. Agar bizga ertaga qaytish borasida siyosiy qaror berildi, ertaga qayting desa, hammamiz tayyormiz, hammamiz shuni kutib turibmiz, degan javobni berishdi Alisher.
Qiziq, chunki biz tinglovchilarimizdan savol odatdan londa kelyapti. MTS ochiladimi yoki yo'qmi? Lekin
javob MTS o'zida ham yo'q.
Biz londasini eshita olmayapmiz va o'zlariga ham, ya'ni tinglovchilarga ham aynini aytib bera olmayapmizki, lekin Yevtushenkoni har qalay ikkita gapi bor va eng kuchli gaplardan biri. Qaytishini inkor qilmayman va qaytishga qaratilgan sa'y-harakatlar qilinmoqda. Ya'ni ikkita asosiy
bu gapni Yevtushenkov Alisher oldin ham aytgan edi. Buni o'tgan yil ham aytgan edi. Mana MTS ana qaytyapti, mana qaytyapti degan gapga ham o'zi 2 yilcha bo'lib qoldi. O'sha MTS chiqqandan beri shu gap aylanib yuribdi. Lekin bu gal o'tgandagidan farqli, Yevtushenkov yil oxiriga qadar qaytishi mumkin. Ya'ni vaqtni limitini berdi, muddatini aniq aytdi va oxirgi shartimiz qoldi dedi. Endi bu oxirgi shart nimaligi haqida na MTSdagilari xabari bor, na boshqalarini, bu yana o'shalarni ta'kidlashicha Rossiya va O'zbekiston hukumatlari o'sha zotan buni hech kimga sir emas, janob Yevtushenkov Vladimir Putin prezident bilan yaqin aloqada sanaladigan o'sha oligarxlardan biri. Demak, bu muzokaralar aynan o'sha yuqori darajada borayotganini aytishdi va uning natijasi ham aynan prezidentlar o'rtasidagi siyosiy qarorga bog'liq bo'lib qolayotganini aytishyapti.
Keling, suhbatimiz davomini endi Toshkentga ko'chiramiz. Biz bilan aloqada Toshbek, iqtisodchi Toshkentdan va tinglovchilarimiz ham qo'ng'iroq qilishni boshlashdi. Asta-sekin yana eslatamiz, Ozod ovoz, Ozod Skype siz uchun MTSning qaytishi nima uchun muhim yoki nima uchun muhim emas degan savollar sizga bermoqchimiz. Demak, biz bilan aloqada Toshkentdan Toshbek.
Assalomu alaykum Toshbek.
Assalomu alaykum.
Demak, Toshbek, mana shu Yevtushenkov bayonotida MTS qay shaklda qaytishi haqida ham qandaydir ishoratlar bor. Yevtushenkov aytayaptiki, biz o'sha kontrol paketini MTS nazorat qiladigan, ayni paytda O'zbekiston hukumati o'z ulushiga ega bo'ladigan qandaydir milliy operator bilan birgalikda qaytamiz degandaqa gap aytdi. Bu formula qanaqa bo'lishi mumkin? Texnik iqtisodiy jihatdan.
O'zida bir 2 yil bir jarayon olib qaraydigan bo'lsak, janob Yevtushenkov gapiga qo'shilmasdan iloji yo'q. Chunki siyosat siyosat bilan, lekin biznes bu biznes. O'zbekiston bu Markaziy Osiyoni mobil aloqa biznesi uchun eng
katta
yirik
bozor.
Eng katta bozori 30 millionlik aholi va milliy spetsifika olib qo'shib nima qiladigan bo'lsak, bu juda ham bir katta bir daromad keltiradigan bozor. Shuning uchun bunday bir to'g'ri tavakkalchilik katta, risklar o'ziga yarasha bor, siyosiy, iqtisodiy risklar, lekin bu bunday bir daromadlarni oldida bu ko'p narsaga ko'z yumilish ehtimoli bor. Ikkinchi tarafdan olib gapiradigan bo'lsak, O'zbekiston tarafiga ham, O'zbekiston hukumatiga ham MTS kabi yirik mobil operatori O'zbekistonga qaytishi bu juda bir yaxshi ko'rinish, ya'ni pozitiv taraf deb ko'rsa bo'linadi. Birinchisi imij tarafdan olib qaraydik bo'lsak, ya'ni qaytdi, qanaqadir bir texnik yoki iqtisodiy bir muammolarga duchor bo'lganimiz va vaqt o'tgan sari kelishilindi va qaytdi degan ma'nosida. Ikkinchi tarafdan bu MTS unutmaslik kerak, juda katta bir soliq to'lovchi sifatida ham O'zbekistonda bir eng katta bir soliq to'lovchilardan ham bo'lgan edi.
Toshbek, yana birinchi savolimga yana hozir boshqatdan qaytaraman, lekin shu yerda sizni bitta gapingizga izoh bermoqchi edim. Image tarafdan deyapsiz. Image tarafdan O'zbekiston hukumatiga MTS qaytishi yaxshi bo'ladi deyapsiz. Buni teskari tarafi ham yo'q emas. Zotan O'zbekiston Bosh prokuraturasi MTS o'sha Respublika jinoyat kodeksida mavjud eng og'ir iqtisodiy jinoyatlarda aybladi. O'sha soliq to'lamaslik, 225 ta adashmasam, o'sha stansiyani noqonuniy yurg'izish, topilgan daromadni noqonuniy yo'llar bilan mamlakatdan olib chiqish, belgilangan, demak, o'sha investitsiyani tegishli yo'nalishlarda sarflamaslik va hokazo juda og'ir jinoyatlar qo'yildi. Ayni shu jinoyatlar qo'yilgan shirkat yana ertaga hech nima bo'lmagandek qaytarish aynan imijga ta'sir qilmaydimi?
Yana bir janob Yevtushenkov gapiga qaytadigan bo'lsak, nima deydi, biznesda o'ziga yarasha tavakkalchiliklari bor. To'g'ri, u MTSga bir og'ir bir iqtisodiy jinoyatlar qo'yilgani rost, lekin bu shaxsan janob Ahmedov figurasi bilan bog'liq deb ko'rinadi. Lekin bu MTS bu yirik konsern, bu Rossiya, undan tashqari bir Yevrosiyo mintaqasidagi bir yirik bir shirkat hisoblanadi. Bu bilan hisoblashmaslikning hech qanaqa bir ilojisi yo'q. Janob Yevtushenkov gapiga qaytadigan bo'lsak, bir Turkmanistonda ham xuddi shunday bir ahvolda bo'lingan edi. Ya'ni bir siyosiy bir iqtisodiy kelishmovchiliklar orqali 1.5 yil ishlatilmagan, lekin muzokaralar olib borilgandan keyin qanaqadir kompromiss topilgandan keyin MTS bu bozorga qaytgan.
Endi kompromiss nima bo'lishi mumkin? Hamma ayblar aynan uni boshqarib kelgan Behzod Ahmedovga to'ng keladi-yu, MTS go'yo bu yerda nima deydi? Ni prichom bo'lib chiqib ketish kerak bo'ladimi? Qanaqa bo'ladi kompromiss? Nazaringizda.
Endi bu nima deydi? Teoriya yoki taxminlarga asosda qurilib etiladigan bo'lsak, gapingizga bir qismda qo'shilishimiz mumkin, chunki baribir O'zbekistondagi faoliyati uchun baribir O'zbekistondagi rahbar javob beradi. Bu yerdagi baribir Moskvadagi ofislariga boshqa narsalarga hisobot berishidan tashqari, bu yerdagi faoliyati uchun bu yerdagi rahbarlar непосредственно nima deydi? To'g'ridan-to'g'ri javob berishlari kerak. Ya'ni da bevosita javob berishlari kerak. Yana bir marta qaytaraman. MTS bu yirik konsern, juda ham katta konsern. To'g'ri, imij jihatdan endi bunda olib qaraydigan bo'lsak, bu oldin sodir bo'lgan narsa, Hindistonda ham bo'lgan, adashmasam MTS bilan bog'liq skandallar bo'lgan, Hindiston bozoridan ham chiqib ketishgan, Turkmanistonda xuddi shu ahvol bo'lgan edi. Lekin qanaqadir yirik korporatsiya, yirik konsernlarda bunday holatlar, bunaqa nima deydi, izdershki deydi rus tilida, o'ziga yarasha bir nimalari bor, lekin qanaqadir bir muzokara, kompromiss yo'llari bilan bu narsani hal qilish yo'li bo'lsa kerak. Lekin bu yerda boshqa narsa ham borki, 2 yil davomida MTS bir O'zbekistondagi strukturasi reorganizatsiya, ya'ni bir qayta bir tashkillashtirish narsasi bo'lmadi. Ya'ni musodara qilingan mulk ham yoki bir investitsion jihatdan boshqa bir yirik korporatsiya konsern mobil aloqa bozorida O'zbekistonga kirib kelish holati kuzatilmadi. Bu bilan ham hisoblash kerak. Shuning uchun nima deydi? Sinalmagan bir odamdan ko'ra birga ishlagan hamkorda, hamkor bilan ishlash, yana til topishish maqsadga muvofiq degan narsada osonroq bo'ladi.
Rahmat Akma, Toshbek, siz biz bilan aloqada qolib turing. Hozir demak, Skype'ga qo'ng'iroq qilayotgan o'zbekistonliklarga imkon beraylik. Alisher.
Shunday, O'zbekistondan qilayotganlar bor, ya'ni biz tinglovchilarimiz. Sobir biz bilan aloqada. Sobir, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum.
Ha, yaxshimisiz? MTS ning qaytishi haqida xabarlar paydo bo'lyapti, shunday bayonotlar qilinmoqda. Bunga sizning munosabatingiz qanday? Siz bu kompaniyani qaytishini xohlagan bo'larmidingiz?
Birinchidan men hozir sizga Rossiyadan telefon qilyapman.
Rossiyadan.
Aha. MTS O'zbekistonda nima bo'lgan o'zi, men umuman haqida bilmayman, eshitmaganman. O'zi nima bo'lgan MTSga?
Endi uning uchun 3w.ozodlik.org sahifasiga kirib MTS deb yozsangiz, hammasi
bizning programmalarimizni bir talaginasini eshitsangiz bo'ladi. Bunga juda ko'p programmalarimizni bag'ishlaganmiz. Umuman bu kompaniya O'zbekistondan chiqib ketganligini bilasiz-a siz?
Ha, shunaqa deb eshitganman lekin.
Aha, ya'ni siz bilmaysiz u haqda nima bo'layotganini. Undan oldin Rossiyaga ketib yuborgansiz shekilli siz.
Aha, shunaqa.
Xo'p, men rahmat sizga. Keyingi tinglovchimiz Dima, Dima degan tinglovchimiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz bilasizmi, qilib rahmat. Siz bilasizmi MTS muammolarini?
Ayni hamma narsa o'lib ketdi O'zbekistondan.
Siz uchun nimasi bilan muhim mana shu MTS qaytish qaytmasligi? O'zi umuman muhimmi sizga?
Ya, menga ja unaqa muhim emas, ja shart emas, o'zimga kim men bo'layotgan bo'lsam-da. Bu menimcha endi bu yerda nima deydi? Har katta siyosat bo'layapti-ku, lekin
MTS qaytgani yaxshimi sizga bir mijoz sifatida yoki farqi yo'qmi?
Yo, endi qaytgani endi hammaga yaxshi, buni yomon joyi yo'q, bu O'zbekistonga yaxshi-ku, bir. Misol uchun deb o'zim o'ylayman-da, bu bekordan bekorga bu ketmaganda, endi bu yerda hammasi o'zi kattalar yeb nima qilsa qilganda, Apple o'zidan o'zi bo'lmasa bu yo'q bo'lib ketayotgan kompaniya emas.
Xo'p, mana siz nima deb taxmin qilasiz? O'zidan o'zi bo'lmabdi, nima uchun bo'ldi deb taxmin qilasiz? Bir oddiy mijoz sifatida. Shunaqa katta kompaniyani nimaga qayda borishdi?
Endi men o'zimcha bunday o'ylab qaragan bo'lsam, bu kattalar o'sha hali qilganda nima deydi?
Kelisha olmaganmi?
Yo'q, kelishganda emas. U baribir misol uchun Rossiya, bu o'zi aslida Rossiyan kompaniyasi, to'g'rimi?
Aha.
MTS.
Rossiyaniki.
Misol uchun, nima deydi, baribir kattalar yeb qo'yganda pulini o'shuning uchun baribir undam dedi, boshqa qildi, menimcha bu hali bo'lsa kerak deb o'ylayman. O'zidan o'zi chiqib ketmaganda.
Rahmat sizga, qatnashib turing. Toshbek. Alo.
Toshbek.
Mana shu MTS MTS'ni eshitishimizga qaraganda keyin kunlarda mana shu hafta oxiridagi asosiy yangiliklardan biri yana MTS qaytarmish degan xabar bo'lyapti ekan. O'zbekistonda munosabat umumiyatli qanaqa?
Albatta munosabat yaxshi deb aytsak bo'ladi. Ko'pchilik intiqlik bilan kutayotgan jarayon bu. Chunki bir
nimaga kutishyapti o'sha MTS qaytishini?
Endi bir ko'pchilik esingizda bo'lsa, O'zbekistonda faoliyati to'xtatishidan oldin MTS eng yirik mobil aloqa operatori bo'lgan, 9 millionga yaqin abonentlari bo'lgan. Mobil sifat aloqati hozirgi ishlatilayotgan Beeline yoki Ucell yoki bir boshqa bir mobil aloqalardan karra sifatida yaxshi bo'lgani uchun ko'pchilik intiqlik bilan kutayapti. Undan tashqari boshqa bir nima bor? Ko'pchilik nima deydi? Mobil raqamlarini qaytishidan umidvor. Ko'pchiligi har xil sabablarga ko'ra kutyapti bu jarayon.
Ha, mana shu mobil raqamlari degan fikringizga biz bugun gaplashgan o'sha MTS rasmiysidan mana ayni shu savolni so'radim. Mana shu 9 million odamni aksariyati hali ham MTS sim kartasidan voz kechgan emas. Shuni qayoqadir bir kun qaytishi mumkin degan umid bilan ushlab turibdi. Nima bo'ladi shu sim kartalarga deganimizda u odam aytdiki, albatta bu sim kartalar biz faoliyati boshlashimiz bilan qaytadan aktivatsiya deydi, nima deydi, aktivatsiya bo'ladi va bu raqamlar yana xizmat qilishni boshlaydi. Shuning uchun mijozlarimizga aytib qo'ying, shuncha kutishibdi, yana ozgina kutishsin. Demak, bu raqamlar yaqinda yana ishlab qolsa ajab emas, tashlab yuborishmasin degan fikrni bildirdi. Ayni paytda mana shu suhbat davomida biz masalan ertaga siyosiy qaror berilib, MTS qaytishi haqida O'zbekiston hukumati va sistema rahbariyati kelishuv imzolasa, qanchada xizmat qilishga boshlaydi? O'sha bozorda yana bir yirik shirkat yana qachondan xizmatga boshlaydi degan joyimizga. Demak, MTS rasmiysi eng yaxshi vaziyatda ertaga MTS qaytdi degandan so'ng 3 oy kerak bo'ladi. Zotan biz hozir stantsiyalarimiz ahvoli qanaqa ekanligini bilmaymiz. Ularga nisbatan vandalizm bo'ldimi, yo'qmi bilmaymiz. Ularni qayerda, qay holatda saqlanayotganini bilmaymiz. Mana shu narsalar, demak, ko'rib chiqilgandan keyin eng yaxshi optimistik bir ssenariyda kamida 3 oyda faoliyatga chiqamiz degan fikrni bildirdi Alisher.
Demak, biz bilan hozir to'g'ridan to'g'ri aloqada Toshkentdan mustaqil jurnalist, O'zmetronom mustaqil internet saytining bosh redaktori Sergey Yishkov, O'zmetronom sayti va xususan Sergey Yishkov MTSning problemalari, muammolari boshlangandan beri bu haqda yozayotgan birinchi, demak, ommaviy axborot vositasi bo'lib keldi mamlakat ichkarisidan. Sergey Yishkovga savol beramiz. Sergey Yishkov, вот мы на днях слышали такие заявления, а якобы том, что МТС может возвратиться, это абсолютно не исключается. Называется даты, когда примерно это произойдет, до конца года. А как вы такую новость восприняли? Это для вас была какая-то неожиданность, или вы уже предполагали об этом?
Нет, ну, предварительная информация была еще месяца полтора назад, и даже называли имя человека, который возглавит представительство МТС в Узбекистане. Вот. И, то есть неожиданности не было. Вот.
Кто просто будет, Сергей Кисаламович, когда можете разглашать имя этого человека?
Нет, не могу. Вот.
Хорошо.
Дело в том, что как бы все это было ожидаемо, да. Вот, ничего неожиданного не было. Более того, летом уже, видимо, все это дело начнет работать в Узбекистане. Ну, что это говорит? Это говорит о том, что для бизнеса нет ни моральных, никаких принципов. Бизнес исходит из одной вещи – возможности заработать деньги. В данном случае возвращение МТС в Узбекистан, оно выгодно и Узбекистану, и Евтушенкову. Узбекистану, потому что ему не придется платить штрафные санкции, которые были бы неизбежны в случае судебного разбирательства, они солидные, только Федеральная антимонопольная служба России насчитала 2 миллиарда. Я думаю, это не потолок. Вот. А Евтушенкову выгодно, потому что снова можно работать до поры до времени, до следующего конфликта. Вот.
Так значит, Евтушенков может закрыть глаза на эти 2 миллиарда ущерба? Получается?
Нет, зачем? Евтушенко отобьет свои 2 миллиарда, как бы работая в Узбекистане, только и всего.
А как насчет вот этих всех разговоров, что Узбекистан построит собственную национальную мобильную компанию Узмобайл, даже все железо, ну, которое осталось от МТС?
Я понял. Дело в том, что национальный оператор мобильной связи нужен в любой стране. Вот, поскольку он как бы минимально зависит от иностранных партнеров. Он все равно зависим, но это как бы зависимость несколько ниже, нежели когда учредителем является иностранная компания. Вот. Другой вопрос, что когда это будет, и с чьей помощью, я думаю, не без помощи МТС, и вполне возможно, что МТС окажет содействие в создании национального оператора мобильной связи. Uh-huh. И тем самым получит новый контракт, и заработают деньги.
Сергей Акия, вот сегодняшний наш вопрос состоит вот так. Почему выгнали МТС вначале, и теперь почему хотят, чтобы МТС вернулся в Узбекистан? Вот чисто политическом плане. Ну почему все это произошло все-таки?
Нет политического плана никакого, потому что МТС действительно солидная компания, имеющая большой опыт работы на рынке мобильной связи. И выбор МТС был закономерен, так же, как выбор Билайн, вот, или выбор Телосанера. То есть это крупные киты, которые хорошо себя зарекомендовали на рынке этих услуг. И здесь не надо искать политический момент, надо искать просто чьи-то финансовые интересы, только и все.
А чьи можно назвать? Чьи? Вот есть такая спекуляция, что как бы МТС закрыли из-за капризов Гульнары Каримовой, потому что у нее были какие-то там недоговоренности с компанией, а теперь возвращает МТС как раз-таки ее отец сам.
Ну, дело в том, что я думаю, что в любой компании есть периоды конфликтов, не обязательно это Гульнара Каримова или кто-то еще. Вот, и от этого не застрахована ни одна компания. А то, что с Гульнарой, Евтушенков, по крайней мере, об этом не говорил.
Нет, не говорил, но на вашем сайте появилась статья, и там говорится, что как бы основным условием этого возвращения является судьба Бекзода.
Там не говорится, что основным условием. Нет, там нет такого, не надо передергивать.
Там более хитро сказано, более обтекаемо. Но намекнули на это, конечно.
Ну, вот это поэтому, вот как сказано, так и цитируйте.
Вот так и цитируем. Но на ваш взгляд, вот возвращение Ахмедова, насколько важно это для узбекских властей? Неужели они могли это поставить как условие?
Ну, вы знаете, у меня было сказано, конечно, Ахмедов увел кучу денег, да, из бюджета. Все понятно. Вот. И я думаю, что Узбекистан бы хотя бы заинтересован в том, чтобы вернуть деньги. Ладно, бог с ним, с Ахмедовым. Ахмедов никому не интересен. Возможно, часть денег удастся возвратить каким-то макаром. Но дело в том, что Ахмедов, я написал, что его надо либо закопать, либо вернуть. Вот одно из двух. Вот. А как поступит Евтушенков, сказать трудно.
Ясно. Значит, для... Что это означает для потребителей Узбекистана? Ну, мы знаем, что МТС работал хорошо.
Для потребителей Узбекистана это означает расширение выбора услуг. Вот и все. То есть, если сейчас, допустим, мы завязаны только на Ucell и на Beeline, то сейчас у нас будет еще возможность как бы попробовать себя в рамках МТС. Вот.
Сергейка, а вы помните другого такого прецедента, вот когда такую большую компанию выгоняют вначале, а потом опять разрешают возвращать, вернуться на рынок? Был такой прецедент на нашем рынке?
Будем считать, что, знаете, есть такое понятие прецедентное право, да? Вот, или право по прецеденту. Вот юридическое понятие, да? Ну, будем считать, что вот... Такой прецедент состоялся.
Ну, в Туркменистане мы тоже знаем, что как раз-таки с МТС и это все и было. Они ушли и вернулись. С другой стороны...
Тем более, да, Туркмения то же самое, да.
Вы один из первых начали писать о проблемах МТС. Один из первых начали, может быть, даже не один из первых, а первый реально.
А вообще первый сообщил, что Ахмедов сбежал.
Да, да, первый сообщил.
А, кстати, вы знаете, вот, где что
он,
с
да?
ним,
а,
где,
кстати,
он
знаешь,
сейчас?
Где он, да?
мы хотим его сейчас. Вот скажите, у вас что? Есть информация, где сейчас находится господин Ахмедов? Что с ним вообще происходит?
Нет,
потому что он фигурант во многих...
Да, это такой прикол.
Я думаю, что его опекает все-таки компания МТС, в которой он имел честь служить. Uh-huh. Вот. И я думаю, что, может быть, сегодня даже никто не заинтересован ворошить старое грязное белье. И вполне вероятно, что просто Ахмедов останется в истории, как один из директоров УЗДОН родителей, более того.
А сдаст ли Евтушенков, как вы поставили этот вопрос, Ахмедова?
Да, я поставил, его надо либо отдать, либо закопать. А вот как поступить,
закопать
знаю.
Что? Ликвидировать физически? Что это означает?
Это кто знает, то это те и знают, что это означает.
Так, чтобы его никто не нашел. Сделать так, чтобы его долго искали.
Ну, Сергейке, еще такой вопрос. Вначале, когда вы начали об этом писать, то у вас... одна из статья была такая, что все проблемы, связанные с Гульнарой Каримовой, да, вот первый арест ее сотрудников Coca-Cola в Женеве, Ломбард Одьер, это все было в каком-то купе-пакете с проблемами МТС. Вы думаете, что... Вы думаете, что это до сих пор так, что все проблемы, которые сегодня испытывает госпожа Каримова, связаны с ее проблемами с МТС, то есть то, что она не захотела, чтобы эта компания существовала?
Нет, все проблемы, которые испытывает Гульнара Каримова, связаны с Гульнарой Каримовой, больше ни с кем.
Ясно. Ну, а вот это вот... арест, вы бы даже говорили, что якобы менеджер Ломбард Одьер лично знаком с Евтушенков.
Да.
Было такое дело. То есть не случайно то, что именно в этом моменте и, как сказать, с этого момента и началось же все, в принципе, да, мы знаем.
Да, конечно. Это послужило таким... как бы толчком для всего остального.
А что сейчас изменилось вот в этом плане? То есть мне, конечно, это как, не знаю, абсолютно темный лес, да?
Что
вот?
Изменилось, Алеша? Да. Изменилось то, что Гульнара Каримова просто сейчас вышивает крестиком и появляется на публике. Вот и все. Изменилась ситуация.
Ну вот, изменилась ситуация. А теперь... А вообще, что она хотела от МТС, если вот у нее была такая вражда вообще? Были такие сообщения, такие
хотела,
спекулятивные?
Знаете, лучше всего, я понял, что она хотела. Знаете, лучше всего на вопрос, что она хотела, ответил Ильфа Петров в романе «12 стульев», когда его спросили. Знаете, что я хотела Ольга Зайонц, подруга моего детства, а друга моего детства Миша Астенбакена. Мы хотим взаимопонимания.
Взаимопонимание.
Этого и как раз не нужно знать.
Которое стоит сколько, это взаимопонимание? Наверное, не та сумма
была. Недешево, во всяком случае, наверняка.
Ну, это спекуляции.
Я сказал просто взаимопонимание.
Хорошо, ну понятно.
А вот взаимопонимание это...
Непонятно одно. МТС был убит руками спецслужб, как нам пытались все рассказать. И сейчас же ее восстанавливают эти же спецслужбы. То есть какие-то внутренние разборки получились вот в этом плане. Но это так, если хотите прокомментировать.
В процессе конфликта обе стороны поняли, что конфликт был невыгоден и МТС, и Узбекистану. От этого потеряли все. МТС потеряла деньги, Узбекистан потерял качественную связь и возможность выбора для абонентов республики. Ну, наверное, для этого необходимо время, чтобы стороны остыли, обе стороны. Остыли, сели за стол переговоров и подумали, как сделать лучше и как улучшить ситуацию, а не ухудшать ее до бесконечности. То есть это как бы консенсус, который был достигнут обеими заинтересованными сторонами.
Спасибо, Сергей Ике, за такое обширное интервью. Благодарим вас. Ждем новых сообщений об этом конфликте. Все, окей.
Бу Озотлик онлайн МТС неге Узбекистанда? Дию яна неге кайтарылмакта деген савалге жооп излейбиз. Негедир бүгүн тыңлоочуларыбыз анча пассив алышыр.
Көпчүлүк нима болор экен деген савал билан менимче компьютерлерни алдыга отурушуп тыңлашны абзал көрүшмөктө, чүнки
бүгүн дастургача роса телефонла болган. Skype'тан MTS кайтыптымы, MTS кайтадымы, кайтса жакшы болорду. Мана этибор берсеңиз, мана şu жаңылыкка келген шарттарда да аксарият MTS кайтсын, Beeline билан Uselden чарчап кеттик, алоока сыпаты жомон, базарда яна бир тарап.
Йо, бу хакта соңгу 2 жыл давамы дештик,
азат. Лекин эмегедир бүгүн адамлар ана келади, мана келади деп чарчап калды шекилли бу гапларга, я жиди кабыл кылышмайап шекилли.
Mana 56 ta sharh kelibdi bizni maqolamizga. Mana qachon qaytadi, deyapti. Boshqasi bu gap qaytishda emas. Любой kompaniya ochilsa hammasini sifati yaxshilanadi. Maqsad aynan MTS emas. Setni zagruzka qilish, ya'ni yengillatish kerak. Men O'zbekistondagi barcha kompaniyani ishlatganman, bir-biridan katta farqi yo'q edi, deb yozyapti. Ya'ni odamlarga nima kerak? Odamlarga normal sifat kerak. Mana qo'ng'iroqlar ham boshlandi, xudoga shukur. Ozod ovoz, Ozod Skype, Ozodlik onlayn uchta Skype manzillarini e'lon qilyapmiz. Biz bilan aloqada shoir. Agar sizning ismingiz Begzod Ahmedov, ya'ni O'zbekistondagi MTS rahbari, bosh direktori sobiq Begzod Ahmedov siz bo'lsangiz va biz eshitayotgan bo'lsangiz, marhamat, ochiq mikrofonlarimiz aynan sizni eshitmoqchi juda ko'plab tinglovchilarimiz. Balkim siz eng to'g'ri gapni sizdan olsak bo'lar. Shoir biz bilan aloqada.
Shoir,
shoir, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
MTS qaytsa sizga nima degim.
Endi men O'zbekistonda anchadan beri yashayman. Bilmayman, men dadam demiz ishlatardi. Lekin endi O'zbekiston hozir hokimiyati o'zlarini yaxshi bilasan, naqd pul yo'q, biri lekin ishlatardi, yana javobini berib pulni olib qo'yadi. O'zi shunaqa nima bo'lib qoldi, yangilik bo'lib qoldi, puli naqd pul yo'q bo'lsa Rossiyani nimasini ishlatardi, keyin haydaydi.
Endi Rossiyani ishlatdi. MTS ga o'xshagan shirkat siz o'ylaganchalik anoyimikan?
Ha?
Yana nima dedi? Bir xatoni qayta-qayta qilaverarmikan, bir qoqilgan joyda yana qayta-qayta qoqilaverarmikan. Mana hozir muzokaralar cho'zilib, mana 2 yilga qadar davom etyapti. Bekorga cho'zilyaptimi? Qandaydir bir kafolatlar berilsa kerak.
Bizni hokimiyatda odamlar jabrlanib qolgan, buni qaldashdi. Rossiyani aldib qo'yadi.
Endi rossiyaliklar ham buni siz bilgan narsa ular bilmaydimi? Nahotki siz yana MTS pulini qoqib olish uchun qaytaryapti degan o'ydasiz.
Bu yo'lda biznikilar kuchayib ketganda, bu yo'lda kuchayib ketgan. Ancha kuchayib ketgan.
Demak, bizni O'zbekistondagi biznes iqlimi haqida sizning fikringiz shunaqa, faqat kirganini ozgina ishlatib, keyin qoqib olish.
Juda ham shunaqa.
Boshqa bu o'zingiz boshingizdan o'tgan biror narsaga asoslanadimi bu qarash?
Yo'q, men nimani o'tmaganim, men biror sizlarni nimani kirib bilamanda, endi bu narsalar endi hammaga bilin, yana yasnayu. Pulni ishlatadi, keyin yana keyinlagi javobini beradi, pul qoladi.
Yo'qotsa MTS pulini yo'qotadi. Siz xursandmisiz qaytishidan yo baribirmi?
Ya, xursandman, kanishda svyaz yaxshi bo'ladi, dadam aytadi. Menga ha, svyaz yaxshi bo'ladi dedi. Men endi O'zbekiston ajida yashamayman.
Mayli, aloqalar yaxshi bo'lsa, rahmat sizga.
Demak, tinglovchilarimiz yozgan sharhlardan biri, mana juda qiziqarli sharhlar ham bor. Oldingi tuxum boshqa edi, ya'ni MTS simvolini, ya'ni nazarda tutilyapti timsoli. Hozirgi boshqa bo'ladi. Tuxum qo'yadigan tovuq o'sha bo'lgani bilan adashmanglar. Yangi ochilgan MTS 51% kontrol paketi bo'lgani bilan qolgani davlatniki. Hech kim hech narsaga javob bermaydi-ku. Hozir yana bir bor aytaman, adashmanglar deb hamma Beeline bilan Uselni tashlab yangi ochilgan MTSga o'tsa, u ham Beeline bilan Usel bo'lib qoladi. Qaytanga Beeline bilan Uselda qolganlarda svyaz yaxshilanadi degan, qarang, texnik bir anaqalar, ya'ni hech qayerga ketmanglar, yangisi ochilsa eskida qolaveringlar, chunki u yaxshiroq bo'lib qoladi.
Zotan Ucell bilan Beeline'ni sindirgan ham 10 million odamni bir kechada ularga borib o'sha sim karta so'ragani bo'ldi zotan.
Yana bir qiziq narsa, endi Zamir opa, siz albattaki MTS dagi o'z manbalaringiz bilan gaplashgansiz. Men ham MTS da shu rahbariyatiga yaqin manbalardan biri bilan gaplashganimda qaytish bu unchalik oson jarayon emas. Birinchidan MTS O'zbekistonda yuz millionlab dollarlarni yo'qotdi. Bu temir teksak, bu temir endi bu anig'ini aytish mumkin. Keyin temir tersaklar qanaqa ahvolda hozir MTSda temir tersaklari? Ular eskirganmi? Ularni yana yangilash kerakmi? Sistemani boshqatdan ishga tushirish kerakmi? Yana boshqatdan bu eng qiyini o'sha buni programmna obespecheniyasi deyir ekan, shuni eng shu dasturini programmasini qaytadan yoqish. Bu yana 3-4-5 oy bu ish va yana qo'shilgan yana millionlab dollarlar investitsiyalar.
Balki bir to'la 4G bilan kirib borar bozorga.
Ya'ni shu jihatdan ham kim nima desa deyursin.
Mo'jiza bir kechada bo'ladi.
Mana Yishkovni eshitdik, Yevtushenkovni eshitdik, lekin agar tinglovchilar mendan so'rashsa, men juda ham ehtiyotkorlik bilan, haligacha ehtiyotkorlik bilan javob beraman. Bilmayman deb. Men MTSni qaytishi, agar
siz uni Yevtushenkov o'zi ham bilmaydi.
Yana siz qayd etgan o'sha mahkama hukmlari bor. Qaytgan kompaniya o'zi MTS deb nomlanadimi? Bu juda ham murakkab, haligacha xayolimga sig'dira olmayotgan narsalar va ko'pchilik tinglovchilarimiz deylik menga 5 oy oldin, 3-4 oy oldin qaytadimi deganda, bo'ldi qilinglar, unutinglar, qaytmaydi degan javob berardim. Hozir sal ehtiyotkorlik bilan beraman, bilmayman deb, har qalay Yevtushenkoga o'xshab inkor qilmayman deb javob bergan bo'lardim. Tinglovchimiz bor, Temurbek biz bilan aloqada. Temurbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Temurbek, sizga MTS qaytish qaytmasligi muhimmi?
Qaytish qaytmasligi muhim emas, lekin men shu mavzuda bir izoh berib o'zimning fikrimni bildirmoqchi bo'lganim.
Rahmat.
Bu MTS O'zbekiston o'rtasidagi mojaro bu ancha boshlandi. Keyin oxirgi
2022 yil iyun oyidan MTS litsenziyasi olib qo'yildi.
Endi shu davrda ichida ancha paytgacha kelisholmay yurdi, keyin oxirgisida mana bitta shart qoldi, qaytishimiz mumkin degan gaplarni aytyapti. Bundan kelib chiqadiki, bu yerda shartni qo'yayotgan O'zbekiston taraf bo'lyapti. Agar O'zbekiston tarafini shartini endi MTS tarafi kelibsa, oldin bitta shartini bajarmagan. Masalan, aytaylik, ma'lum bir shartlarni bajarmagan, kirolmay yurdi. Bo'lmasa bu katta bir kompaniyani shunchalik yopib uni haydab yuborish ham O'zbekistonga yanija xohlab turgan narsasi emas edi. O'sha payti ma'lum bir shartlarni qilmagan MTS hozir bo'lsa o'sha shartlarni ikki barobarini qilishga tayyor. Chunki bu narsalarni e'tibor beradigan bo'lsak, G'arb bilan Rossiyani o'rtasidagi munosabatlarni keskinlashishi O'zbekiston bilan MTS o'rtasidagi sudlashuvni O'zbekiston foydasiga hal bo'lish ehtimoli juda ham katta. Oldin bir MTS O'zbekistondagi mol-mulki masalan taxminan aytaylik 600 million dollar deylik. Bu 600 million dollarimizni ham yo'qotmaymiz, hammasini olamiz degan hali ishonch bilan turgan bo'lsa, endi hech bo'lmasa bir 200 millionni, 300 millionni nima deydim? Hech bo'lmasa bir yo'qotsak bir mayli bir ozginasini yo'qotsak ham ozgina bo'lsa qolsin bizaga bir 200 million bo'lsa ham qolsin degan ma'noda qaytishga tayyor turibdi, rozi bo'lib turibdi.
Temurbek, siz tushungan bo'lsan, demak, G'arbni Rossiyaga qo'llayotgan sanksiyalari MTSni anchagina nima qilib qo'ydi demoqchisiz?
Albatta, bu MTS bu qaysi sudda sudlashayotgandi O'zbekiston?
Amerika, Washingtondagi xalqaro xo'jalik sudida.
Xuddi shunaqa. Bundan tashqari, endi masalan, ular Amerikadagi sudlar ham endi aytmaydi, bizlar O'zbekiston yonini olyapmiz, sizlar Ukrainani bunaqa qilganlaringiz uchun biz sizlarga bunaqa jazo chiqardik. O'zbekistonning foydasiga hal qilay demaydi albatta, unaqa narsalarni aytmaydi. Lekin shu narsa ko'z yetib turibdiki, MTS bu sud masalasida O'zbekistonga yutqizishi mumkin. O'zbekiston esa hech farqi yo'q. MTS qaytadimi, qaytmaydimi? O'zbekiston shartlari bajarilsa bo'ldi. Shuncha odam ishsiz qolib ketadimi?
Menga qarang. Temurbek, siz aytyapsiz O'zbekistonga farqi yo'q deyapsiz, lekin boshqacha qarashlar bor. Xususan mana hozirgina Sergey Yishkovdan eshitdik, shu O'zbekistondagi muayyan strukturalardan informatsiya olishga nima deymiz, qodir bo'lib kelayotgan jurnalist. U odam aytyaptiki, Bekzod Ahmedovni aynan MTS, aynan uning egasi Yevtushenkov nazorat qilyapti. Uni qayerda ekanligini, uning keyingi xatti-harakatlarini aynan Yevtushenko belgilaydi deganga o'xshagan gapni gapirdi. Bekzod Ahmedov bilamizki, Shvetsariyada, Shvetsiyada aynan o'sha O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga nisbatan ochilgan jinoiy ishlarda u ham asosiy figurant va aynan Gulnora Karimovaga qarshi jiddiy ma'lumot, kompromat berishi mumkin bo'lgan shaxs hisoblanadi. Shu ma'noda O'zbekiston hukumati nima qilib bo'lsa ham Bekzod Ahmedovni o'z qo'liga olishga qiziqayapti va buni yo'li MTS bozorga qaytishiga ruxsat berish degan taxminlar bor.
Ha, agar shunaqa taxminlar ham bor deylik, masalan O'zbekiston parozga qo'yadi. Bekzod Ahmedov og'irmi yoki bo'lmasa mana 10 mingdan oshiq ishchilarni ishdan bo'shashib, iqtisodiyotni zararga kirishib shu narsalarni taroziga qo'yib ko'radi. Bekzod Ahmedov bo'lsa, bir o'sha hukmron elitarni oilasi bo'lgan Gulnora Karimovaga zarar keltiradigan odam masalan. Demakki, bu yerda bir oilaga keladigan zarar, davlatga keladigan zarardan ustun ko'rilyapti. Agar MTS tarafdan olib qaraladigan bo'lsa,
biznes kelishuvlarni kim belgilaydi? Qaysi manfaat, kimni manfaatdan kelib chiqib belgilanadi?
Albatta, oila, o'sha boshqarayotgan oila belgilaydi. Islom Karimov belgilaydi. Islom Karimov shaxsan bo'lmasa ham, o'sha atrofidagi ma'lum bir o'sha kuchli siyosatchilar, klanlar deydi, shular belgilaydi. Albatta, klanlarning o'rtasida muvozanat bor. Shu sababdan shunaqa taroziga qo'yib ko'radi davlat. Keyin MTS bo'lsa, o'zini taroziga qo'yadigan bo'lsa, Bekzod Ahmedov og'irmi yoki bo'lsa MTS bir 600 million mulki og'irmi? Mana shuni taroziga qo'yadi. Qarasaki, Bekzod Ahmedov yengil kelyapti. Undan voz kechishi mumkin.
Demak, balki shunaqa bo'lar, buni vaqt ko'rsatadi. Rahmat sizga, Temurbek. Demak, hozir biz bugun MTS O'zbekistonga nega qaytmoqchi, nega qaytaldi, yana nega qaytarilmoqchi degan savolni o'sha MTS rasmiylariga berganimizda, ular bu siyosiy savol va buning javobi siyosiy darajada hal etiladi degan javobni berishdi. Shu munosabat bilan biz endi mustaqil siyosatchimiz Kamoliddin Rabbimovga savol bermoqchimiz. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Tashanasdan merhaba.
Yaxshimiz. Kamoliddin, nimasi bilan MTS qaytish qaytmasligi siyosiy savol?
Bu juda ham katta siyosiy savol. Bu yerda bir jihatdan siyosat bo'lsa, ikkinchi jihatdan bu yerda axborot xavfsizligi ham turadi. Biroz vaqt oldin, agar esingizda bo'lsa, O'zbekiston hukumati ko'chish safar tizimlariga ish vaqtida mobil telefonlardan foydalanishni man qildi. O'ylaymanki, hokimiyat aynan o'sha MTSni O'zbekistonga qaytishini nazarda tutib, mana shunday chora-tadbirlar ko'ryapti deb o'ylayman.
Nima uchun?
Ya'ni o'sha
davlat sirlariga oid hamma narsa o'tib ketib qoladi mobil telefon orqalimi, nima bo'ladi?
Endi ba'zi bir tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, MTS nafaqat juda ham katta biznes qilgan, ayni paytda u juda ham ko'pgina ma'lumotlar yiqqan.
Kompromat yiqqan deylik, oddiy qilib.
Kompromat, endi bu ma'lumotlarning salbiy bo'lgan qismi kompromat deyiladi, lekin umuman olganda O'zbekiston o'sha siyosiy elitasi, davlat strukturalarining mutlaq aksariyati aynan MTSdan foydalangan va o'sha orqali MTS juda ham katta ma'lumotlar bazasiga ega bo'lgan. Xo'p, endi MTSning O'zbekistonga qaytishi bu MTSning juda ham katta g'alabasi. Yevtushenko shu narsani isbotladiki, uni qo'lida jiddiy ma'lumotlar bor va keyingi 1.5-2 yilda Gulnora Karimova va Karimovlar oilasi atrofidagi o'ta misli ko'rilmagan barcha siyosiy fitnalar aslida o'ylaymanki, o'sha MTS rahbariyati Yevtushenko tomonidan nima deydi? Qo'zg'atildi deyishimiz mumkin yoki inisiyat qilindi. Ya'ni bu to'rtta davlatdagi sud ishlari ketyapti va o'ylaymanki, O'zbekiston hokimiyati
hukumati 10-tasi ketyapti.
Ya'ni to'rttasi eng asosiysi. Demak, O'zbekiston hokimiyati hukumati shu narsa shunday xulosaga keldiki, endi o'sha MTS kompaniyasini qayta ochilib, to'laligicha 100% aksiyalar MTS o'ziga tegishli bo'lmasa-da, bir tomondan axborot xavfsizligini ta'minlash, ikkinchi jihatdan o'sha MTSni, ya'ni Putinning shaxsiy do'sti bo'lgan Yevtushenkoni dushman sifatida qoldirmasdan, uni sekin-sekin bosqichma-bosqich ba'zi bir shartlarni qo'yib O'zbekistonga qaytarishga rozi bo'ldi. Demak, ya'ni bu MTSning katta g'alabasi.
Demak, Kamoliddin, agar O'zbekiston mana siz hozir tilga olgan o'sha iddao taxminlardan bittasiga ko'ra, o'sha O'zbekiston prezidentini to'ng'ichiga nisbatan Yevropada ochilgan jinoyat ishlaridagi o'sha asosiy ko'rsatmalar, aynan ma'lumotlar aynan MTS tomonidan sizdirildi degan fikr bor. Bu mavjud. Demak, agar MTS ertaga bozorga qaytadigan bo'lsa, bu ishlari ham tinchib ketishini kutsak bo'ladimi?
Bilasizmi, menimcha sud ishlari yopilmaydi, chunki ular muallaq mustaqil fazoga chiqdi. Ya'ni bu ishlarni qaytadan MTS yopmaydi, yopa olmaydi. Ya'ni bular Shvetsiya, Shvetsariya, Fransiya, Boltiqbo'yi respublikalarining sud tizimi hukmida. Ya'ni ularga MTS bundan keyin ta'sir qila olmaydi. Lekin MTSning qilishi mumkin bo'lgan narsa mana shunday ma'lumotlarni yana qaytadan fazoga qo'yib yuborish. Ya'ni hozircha u jarayon to'xtadi va kelishuvlar ketyapti. Umuman,
rahmat Kamoliddin. Har qalay Ozodlik onlayn tinglovchilar bilan bog'liq va mana o'quvchilarimizdan biri Begzod Ahmedov tilga olingandan keyin yozishchi Begzod bergan pokazaniyalardan ya'ni ko'rsatmalaridan voz kechsa Gulnora yana jahon nima deydi ayvoniga debdi. Jahon sahnasiga, ayvoniga qaytadi. Qarabsizki, yana eski hammom, eski toz deyapti. Ya'ni hattoki
lekin ayni paytda
O'zbekistonda ehtimoliy ko'rsatmalari haqida ham gap ketyapti.
Lekin O'zbekistondagi adliya tizimlaridan farqli, Yevropada faqatgina quruq ko'rsatma asosida birovga jinoyat ishi ochilmasligini aytib o'tishimiz kerak. Begzod Ahmedov agar ko'rsatma bergan bo'lsa, nafaqat ko'rsatma, uni tasdiqlovchi qandaydir ma'lumotlari ham bergan bo'lishi kerakki, endi uni qaytarib olish iloji bo'lmasa kerak.
Ana lekin Begzod Ahmedov qayerda, nima qiladi u, tirikmi, o'likmi? Ya'ni bu hammasi hozir shunchaki havodagi narsa, chunki bu har narsa bo'lishi mumkin. Bu odam yo'q bo'lishi ham mumkin agar shunchalik aloqaga chiqmayotgan bo'lsa.
Shu odam taqdiriga oid ma'lumotlar bo'lsa, marhamat,
shu odam o'zingiz bo'lsangiz umuman yaxshi. Mana dasturni yana bir soat davom ettirishga tayyormiz. Agar siz Begzod Ahmedov bo'lsangiz, qo'ng'iroq qiling. Ayni paytda Odnoklassnikida qo'ygan so'rovimizga javoblar olyapmiz. Jami qariyb 1000 kishi javob beribdi.
Savol nima edi? MTS qaytishidan.
Siz MTSning O'zbekiston mobil aloqa bozoriga qaytishiga ishonasizmi? Ana qarabsizki, 981 kishidan, ya'ni qariyb 1000 kishidan qariyb 800 tasi ha ishonaman. 90% odam qaytishiga ishonadi.
Ha, biznesi nima ekanligini yaxshi biladiganlar
shekilli. Aslinasi shu qayt bilmayman, yo'q, juda kami bilmayman debdi, lekin yo'q qaytmaydi deganlar ham yo'q emas. Ya'ni aniq nima qaror qabul qilganlar, balkim o'shalar orasida informatsiya, alohida informatsiyaga ega bo'lgan odamlar ham bordir. Biz bilan aloqada yana bir tinglovchimiz, keyin yakunlaymiz. Behruz biz bilan aloqada. Behruz, MTS qaytmoqchimi yoki qaytsa siz xursand bo'larsizmi?
Yaxshimisiz, ayki, sizlar bilan tortdim. Chexaylar tinchmi?
Rahmat, rahmat. Bugungi mavzudan xabaringiz bor-a?
Ha, bor, opa. MTS qanaqa, qaysi zo'r bo'ladi? To'g'ri, kampaniya ko'ryapsiz, aloqalar sifati yaxshi va xirillashda bo'ladi. MTSlar lekin bitta antenna bo'lsa ham aloqalar zo'r, chotki bo'lardi. Umuman bitta antennada ham aloqa tvet o'tsa ham ta'sir qilmaydi. Hozir, masalan, bilan USB-da tvet o'tsa tamomda antennani bitta qoladi. Aloqa sifati ham bizda, lekin MTS aloqa internet tezligi ham zo'r.
Endi yana o'sha eski sifat qaytadi deb o'ylaysizmi MTS qaytgani bilan?
Baribir endi bilmadim, sifat qaytishi mumkinku, opa.
Rahmat, umidingizlar bilan ro'yobga
chiqdim. MTS bitta antennada ham, USB-da ikkita antenna. Bu manchi MTS-ga asos, MTS ketgandan keyin paydo bo'lgan afsonalardan bo'lsa kerak.
Toshbek, oxirgi savol sizga. Yana o'sha birinchi savolni takrorlayman. Nima bo'lib qaytadi? UzMobile plus MTS bo'ladimi? MTS plus bilmayman, UzMobile bo'ladimi? Nima bo'ladi? UzMTS bo'ladimi? Qanaqa shaklda qaytishi mumkin? Zotan hamma mol-mulki UzMobile'ga topshirildi.
Ma'lumki, qaytish shakli oldingi holatda qaytish shakli juda bir problematikli narsa.
Oldin 100% Rossiyaga, o'sha sistemaga qarashli bo'lgan.
Ha, albatta, hozir qaytish ko'rinishida bo'lsa, qanaqadir qo'shma korxona bilan 52 yoki 51.9% bir nimasida O'zbekiston tarafi ham bu korxonada o'z ulushiga ega bo'ladi yoki bir O'zbekiston hukumatiga qarashli bir korxonalar bu şirkette o'z vakillik yerlariga ega bo'ladigan ko'rinishdagi bir korxona bo'ladi degan umiddaman.
Endi O'zbekiston byudjetidagi ahvol ko'pchilikka ayon, bunaqa vaziyatda MTS qaytgan taqdirda ham undan yangi investitsiyalar, yangi texnologik o'zgarishlar kutish qanchalik asosli bo'ladi?
Asosli chunki janob Yevtushenkovdek oligarx O'zbekistonga kirish qilayotgandim, bir O'zbekiston bir qanday bir bozor ekanligidan, bir qanday bir daromadli, bir yaxshi bir nima deydi, investitsiya muhit jarayoniga ega bo'lgan bozor sifatida ko'rish mumkin. Agar bu holatning aksi bo'lganida bunday bir katta bir harakatlar kuzatilmagan bo'lar edi.
Demak, investitsiya qilishga tayyor MTS.
Albatta, chunki biznes bu biznes. Bu Yevtushenkov o'sha mahalda ham bilgan qanaqa bir tavakkalchilikni o'ziligiga olayotganligida, bu bozorga kirib ketayotganda va qayta kirilishida bundan ham qattiq chuqurroq bir o'ylab analiz qilgan holatda siz bilan biz muhokama qilayotgan bir jarayonlarni ham qamrab oluvchi bir muhokamalardan so'ng ham shu harakatlar davom etyapti.
Rahmat.
Shuning uchun bu
rahmat Toshbek. Suhbatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ozodlik onlaynning keyingi mavzularini www.ozodlik.org sahifasidan kuzating. MTS qaytadimi, qaytmaydimi? Bu boradagi kuzatishlaringizni ozodlikka yo'llashda davom eting. Kelgusi suhbatlarimizga qadar xayr, sog' va omon bo'ling.